ljudmi na poti spoznavamo svet.
Spoznavamo svet.
V tokratni praznični oddaji z ljudmi na poti bomo pogledali v Senegal, kjer od novembra leta 2021 deluje Uršulinka, sestra Zorica Blagotinšek. V oddaji bova med drugim spregovorila o nekoliko drugačnem načinu praznovanja velikonočnih praznikov v tej zahodnoafriški državi, tamkajšnjem delovanju Uršulink, pa tudi samem življenju v Senegalu, kjer sta drugačni tako narava kot kultura. Sestra Zorica Blagotinšek, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav iz Senegala, iz juga te zemlje.
Če začneva kar pri današnji velikonočni nedelji, kako poteka praznovanje največjega krščanskega praznika na obrobju glavnega mesta Dakar in v župniji svetega Barnaba v Tjaroju, kjer živite in delujete, kako ste se pripravljali na praznik?
Posebej bi se rada ustavila o pripravah na veliko noč, pepelnična sreda, veliki petek in velikonočna vigilija sta najbolj obiskani sveti maši ter obred v tem času. Župnija ima 6 manjših osnovnih krščanskih celic, kot bi bil direktan prevod, Comunité Ecclésiale de Base. Krščanske celice imajo imena po svetnikih, naprimer sveti Maximilian Kolbe, Ivana Orleanska, sveti Frančišek Asiški, sveti Angela Merici. Vsak četrtek zvečer se zbiramo v teh celicah po domovih za molitev, podeljevanje v božji besedi, občasno tudi katehezo in seveda za pretok obvestil, načrtovanje. In vsak postni petek je ena od teh krščanskih celic animirala župnijski križev pot. Prav tako je bil tudi vsak postni petek nagovor. Letos je bila to razlaga zakramentov. Sicer pa imajo katoliške šole sredi dneva vsak postni petek prav tako križev pot. Na veliki petek pa mladi v mnogih župnijah pripravijo živ križev pot. Pri nas je vodja priprave eden od starejših ministrantov. Večina župnij ima tudi skupno postno duhovno obnovo. Ponavadi se gre v drugo župnijo, kjer tamkajšnji duhovnik pripravi nagovor, sicer pa je dan prežet z molitvijo, stihoto, obhaja se seveda tudi sveta maša. Mi smo pa naprimer gostili 2 župniji tudi za duhovno obnovo. Mlade pa zelo pritegne nočna molitev, bdenje, nočno romanje. V naši dekaniji je bilo to v večjih župnijah. Pri nas smo začeli nočno bdenje ob 10 zvečer in ga sklenili z romanjem po vsej župniji od 3 zjutraj do 6:30 z najsvetejšim, s postajami, ki so jih prav tako pripravile te osnovne krščanske celice. Smo prehodili celoten teritorij župnije, ker je bila noč oziroma zgodnje jutro, smo lahko klečali pred najsvetejšim tudi na cesti, na pločnikih, v Milki. Možnost za svetospoved je bila v tednu pred svetno nedeljo. Rada bi izpostavila tudi, da je postni čas zelo zaznamovan s pripravo katehumenov na prejem zakramenta svetega krsta in še eno pobudo Ministrstva za okolje, da na cvetno nedeljo kristjani ne bi sekali palmovih vej, ker to so res velike palmove veje, in namesto tega bomo mahali z ruticami oziroma z šali.
Maše v Afriki so nekoliko drugačne, ples, petje tudi nekoliko dlje trajajo, najverjetneje na to vpliva sam način življenja.
Afrika je polna življenja. Pravijo, da Evropejci gledamo na uro, oni pa imajo čas. In to je res. Liturgija res pomaga človeku, da izstopi iz vsakdana. Ker vsakdanje življenje je zahtevno, je zelo zahtevno, je borba za preživetje družine, tudi razširjene družine. In liturgija pomaga človeku, da izstopi iz vsakdana preko petja, preko plesa, preko procesije z evangelsko knjigo, preko darovanske procesije. In se mi zdi, da pesem, ples, dolžina liturgije dviga duha za spoprijemanje s problemi, ki jih srečamo takoj, ko se sveta maša konča in jih res ne manjka. In afriška kultura, kot vemo, je kultura skupnosti, ljudje so radi skupaj in čas preživeti skupaj za njih ni nikoli izgubljen.
Delujete v državi, ki je večinsko muslimanska, približno 97% prebivalcev je omenjene vere. Kako to vpliva na življenje kristjanov?
Senegal je res zelo muslimanska dežela. To je razvidno, ko greš po mestu, ko si v vasi ali ko se pelješ, džamije manjše, večje, dajejo eno arhitekturno podobo Senegalu. Na ulici zjutraj pogosto srečaš koga, ki moli hodeč v službo. Pred urami molitve je seveda mogoče slišati vabila, ki jih mogoče mi doživljamo kot krike. Sredi dneva, na primer, taksi šofer najde prostor, da se ustavi, da moli na preprogi. En tak primer tudi, ko so na primer popravljali naš šolski avtobus v Tjesu, kjer sem bila prej 2 leti, so okrog 3 prekinili delo, se umaknili s preprogami med drevesa. In skozi te podobe, ki so okrog nas, se kristjani zavedamo, da smo v manjšini in da so naši izrazi vernosti tudi različni. En zelo močan pečat daje pa utripu države priprava na velike muslimanske praznike, zlasti postenje. Trenutno imamo istočasno, tako muslimani kot mi, tudi čas postenja. Vpliv na delo uradov, na ritev življenja, na promet, tudi na sposobnost učenja, kakšne so cene, kdaj je mogoče kupiti kruh. Vidim, ja, da zelo vpliva na življenje kristjanov to, da smo v muslimanski deželi, v smislu spodbude živeti kot zavzeti kristjani, kot pristni kristjani z jasno identiteto. In zelo se zavedamo tudi, da je mir v državi zelo odvisen od tega, kakšni so medsebojni odnosi med tema dvema religijama.
Glavne gospodarske panoge so vezane na rudarstvo, gradbeništvo, turizem, ribolov in kmetijstvo. Kakšen je standard ljudi v primerjavi z drugimi, recimo sosednjimi afriškimi državami?
Kar lahko primerjam iz tega, kar preberem, poslušam ali kar drugi pripovedujejo. Res je, da sem bila na obisku tudi v vzhodni Afriki, v Keniji, enkrat za 14 dni pred našim vrhovnim kapitlem. Senegal ne spada med najrevnejše afriške dežele, seveda pa smo po evropskih merilih revni, a ne v takem ekstremu kot Etiopija, Somalija ali pa Gvineja, Bisao. Senegal ima zelo ugoden geografski položaj ob morju in tudi senegalski karakter ponosa naredi svoje in tudi sposobnosti trgovanja so res zelo velike. Problem podhranjenosti otrok sicer narašča. V naših 2 dispanzerjih se trudimo za spremljanje otrok s programom za matere, z majhnimi otroki. Lani smo odprli tudi en prostor za spremljanje mater z otroki tudi v našem dispanzerju na podeželju v Leharju.
V Dakarju, ki je največje mesto, tudi z istoimensko regijo, živi več kot 2,5 milijona ljudi. Druga mesta so precej manjša. Kakšno je življenje v mesti, kakšna je infrastruktura?
Torej, v našem glavnem mestu, v Dakarju, živi cela Slovenija, pa še malo zraven. To je ena taka dobra primerjava. Življenje v velikih mestih, kot je glavno mesto, ali pa Tjes, tretje največje mesto, ali pa San Luis, Žiganžor na jugu, se res zelo razlikuje od podeželja. V mestu je kontrast med revnimi in bogatimi še mnogo bolj očiten kot na podeželju. Poseben svet so pa predmestja, kjer je koncentracija ljudi res neverjetna in gostota naseljenosti kdaj izven dojemljivih okvirov. To je svet, ki ga tudi sama zdaj okušam od septembra. Sem na obrobju Dakarja v zelo revnem delu. V vaseh so ljudje večinoma v pritličnih hišah, živijo v zelo razširjeni družini z istim dvoriščem, v mestih je seveda to težje, a poskušajo najti možnost biti blizu. Tisti, ki imajo svoje domače v vasi, se za muslimanske in krščanske praznike vedno vrnejo k svojim in to pomeni seveda izredno stanje glede prometa. Po vaseh je v enem prostoru ponavadi veliko ljudi skupaj. Skrba z elektriko in vodo je seveda boljša in bolj sigurna v mestu. Imamo velikokrat izpade oskrbe vode, elektrike. Imamo zelo dobre avtoceste, počasi se izboljšujejo tudi lokalne ceste, deževna doba pa zelo uniči neutrjene ceste in ponekod tudi ne moremo čez. Je prevelika in pregloboka luža tudi tukaj pri nas v Tjaroj smo v taki situaciji.
Najverjetneje podobno kot druge po svetu čutiti ta pritisk priseljevanja s podeželja. Se ljudje selijo zaradi dela, študija v večja mesta?
Velika mesta se širijo, obrobja so zelo gosto naseljena, delo, študij, preživljanje družine, ki ostane na vasi, to zagotovo prispeva k selitvam. Je pa v Senegalu zelo viden še en razlog, ekološki razlog. Spominjam se pred leti, ko se je govorilo o tem, da bodo selitve prihodnosti, selitve zaradi podnebnih sprememb, selitve zaradi ekoloških razlogov. In to so že primeri tukaj, recimo konkretno tukaj v Tjaroju, je velik problem bila deževna doba, ker je v tistem času mnogo hiš bilo poplavljenih. In zelo blizu tukaj nas imamo zdaj 3-4 jezera, kjer so bile prej hiše, ljudje iz teh hiš so se preselili drugam. In en tak podoben primer je tudi na jugu države. Se pravi, eden od razlogov so tudi ekološki razlogi.
Senegal je bil v preteklosti pod francosko oblastjo, čemur pritrjuje tudi uradni jezik je francoski. Kako se pa to danes kaže, ta vpliv?
Bom predstavila na enem konkretnem primeru. Ko sem odhajala iz Slovenije oziroma Avstrije, sem se poslavljala v sebi od tega, da bom jedla kruh. Ko sem prišla sem, sem prvo jutro zagledala francoske štruce. In to se mi zdi en tak zelo močan primer vpliva francoskega. Francoske štruce so zelo tukaj prisotne, jih lahko kupimo in so bodi si za zajtrk, tudi z njimi pripravijo tudi obroke čez dan. Drugi vplivi se zagotovo kažejo tudi še v trgovini, v izdelkih in tudi v politiki. Pravijo, da je vpliv Francije še vedno zelo močan. Se pa v zadnjem času veliko omenja tudi vpliv Kitajske in Rusije. Bolj viden je sicer vpliv Kitajske preko raznih novo nastajajočih podjetij in tudi pri izgradnji infrastrukture imajo Kitajci velik delež, pa verjetno tudi velike interese.
V Senegalu prebivajo različne etnične skupine, zaradi tega je v uporabi več drugih jezikov. Kako izgleda to sobivanje? V nekaterih afriških državah je precej etničnih sporov, konfliktov, tudi nasilja.
Etnične skupine so številne, več kot 30 jih je. Prav zaradi tega je en jezik tudi kot nacionalni jezik, da se lahko med sabo sporazumevajo, to je Wolof. Pravijo, da je imel Senegal v zgodovini srečo, da ni imel ekstremističnih voditeljev, bodi si državnih, bodi si religioznih, ki bi ostrili situacijo med posameznimi etničnimi skupinami. Je zelo prisotno, da so različne etnične skupine, tudi različne vrste šal, stereotipov so zelo jasni. Seveda se razlikuje kultura, etnične skupine se med sabo razlikuje, to je zelo vidno. Bodi si v načinu gradnje hiš, glede porok, glede obredov povezanih z rojstvom, z smrtjo, z prehrano, tudi glede pesmi, plesa. In ta razlog, da nismo imeli ekstremističnih voditeljev, je ohranjalo mir. Hkrati opažam, da je med religijama, med islamom in kristjani veliko dialoga in veliko prizadevanj načrtnih, je pa ves čas prisoten strah, da bi prišli v deželo ekstremisti, ki bi sprožili določene konflikte, ali pa da bi bili konflikti izproženi tudi od zunaj zaradi določenih interesov, tudi naravnega bogatstva in geografskega položaja, ki ga ima Senegal. Živimo pa trenutno zelo nestabilen trenutek, je trenutek okrog predsedniških volitev, ki so bile iz februarja predstavljene. To je sprožilo določene nemire, sicer pa so ti nemiri že nekaj časa zaradi pozivov enega od opozicijskih voditeljev k raznim manifestacijam, ki so bile pa žal zlorabljene tudi za nasilje in vandalizem. Upamo, da Senegal ne bo izgubil stabilnosti mnogih let.
Vaša skupnost sester v Šurlink ima podružnico v Leharju, gre za vaško območje, delujete pa na področju vzgoje in izobraževanja v Šurlink, ki v Senegal prihajajo tudi iz Kameruna. Kako je v Senegalu sicer poskrbljeno za samo izobraževanje in kakšna je pri tem vloga države?
V Senegalu je prizadevanje za izobraževanje zelo veliko. Nasplošno pravijo, in dejansko to tudi opažamo, da muslimani zelo cenijo izobraževanje, zelo cenijo tudi katoliške šole. Šole so javne in zasebne. Zasebne šole seveda imajo določeno šolnino, ki do neke mere onemogoča tudi nekaterim dostop do šolanja. V šolinke delujemo v dveh mestih z šolo, v Ties z enim večjim kolež za dekleta, kjer je več kot 800 učenk, in v Sanđari z vrtcem in osnovno šolo, ki doseže okrog 400 otrok iz zelo vaškega okolja in bolj revnega okolja. Nivo zasebnih in javnih šol se razlikuje, zato si seveda večina, ki ima možnost, želi priti v zasebne šole, ker imeti možnost za dobro šolanje res spremeni življenje. Ne zadošča samo, da narediš eno šolo, ampak da narediš eno dobro šolo, kar ti odpre potem tudi pot za prihodnost.
Vi delujete v skupnosti, ki jo sestavljajo sestre iz različnih držav. Odkje vam največ sredstev in kako lahko tisti, ki bi želeli, podprejo vaše delovanje?
Živim v skupnosti, ker smo sestre iz Senegala, iz Kameruna, iz Poljske. Imamo prisotne tudi sestre iz Francije. V preteklosti so bile v Senegalu tudi sestre iz Italije, iz Indonezije, iz Belgije, še iz kakšne druge dežele tudi. 60 let smo na senegalskih tleh. Do sedaj smo bile vedno močno podprte iz dežel, od kjer so bile misionarke, in iz našega sedeža v Rimu. Več kot polovica je trenutno v začetni formaciji, to pomeni kandidatinje, postulantke, novinke, sestre začasnimi za obljubami, se pravi, so še v procesu šolanja in redovne vzgoje, tako da naše delo v dispanzerju ter v šolah ne zadošča za naše preživljanje. Za dispanzer in za šolo pripravljamo razne projekte in iščemo pomoč pri različnih organizacijah, tako cerkvenih kot državnih. Vsak evro je dragocen in dobrodošel. Mogoče za predstavo, en evro so 3,5 francoske štruce, ali pa en evro je 6 banan, ali pa so 3 preproste zobne ščetke, ali pa 6 kulijev, ali pa 6 paketov robčkov. Tretje leto sem tu in sem bila večkrat solznih oči ob dobroti Slovenije, za Sveta pisma za Senegal preko Svetopisemske družbe Slovenije, za prehrano preko pustne sobotne iskrice, za pastoralo otrok preko tri kraljevske akcije, za botrstvo za naše učenke v Ties in tudi v Kamerunu, za vse darovane prevožene kilometre, s katerimi smo prejele en šolski avtobus in sedaj pred praznikom svetega Jožefa tudi avto z 7 prostori za hišo formacije. Dobrodošli so tudi angleški učbeniki in delovni zvezki, angleške, francoske slikanice, podobice, kartice. Za vsak dar smo hvaležni in misijonsko središče Slovenije je velika opora z koordinacijo, z animacijo, s povezavo, z zbiranjem in tudi z velikim razumevanjem in odprtostjo.
Ob koncu oddaje se dotakniva še dveh zanimivih tem, kulinarike in turizma. Kakšna je tradicionalna senegalska kuhinja, kako pomembne so ribe in kakšen je tudi tukaj francoski vpliv?
Senegal bi rekli riž in riba. Riba in riž, riž in piščanec, riž in zelenjava. Omaka iz čebule. Količine čebule, ki jo tu pojemo v različnih omakah, je nepredvidljiva v primerjavi z slovensko kuhinjo. Mislim, da v enem mesecu porabimo toliko čebule, kot jo tukaj porabimo v enem tednu. Pravijo pa, da je to tudi zelo dober naravni antibiotik. Senegalska nacionalna jed, čepu dženg, riž z ribo, je tudi kot UNESCO-va dediščina. Francoski vpliv se mi zdi, da je, kar se tiče prehrane, razen francoskih štruc, malo manjši, ker so dejansko naravni pogoji, kar se tiče prehrane, možnost pridelave tudi drugačni, kot so v Franciji in v Evropi.
Slišali smo že lahko, da je turizem pomembna panoga v Senegalu. Kakšen bi bil vaš nasvet nekomu, ki si želi doživeti to naravo, kaj naj obišče?
Tisti, ki so že kdaj bili v Senegalu, pa najboljše izkušnja tudi drugih dežel, je razlika, če si samo turist ali pa imaš možnost obiskati tudi domačine in področja izven evropsko urejenih hotelov, ki jih tukaj seveda se tudi najde okrog Dakarja in na jugu. Dakar kot glavno mesto je zagotovo en kraj, ki se ga obišče. V Dakarju je otok Gore, en otok, za katerega so mi sestre tudi zelo predlagale, ko sem prišla, da bi ga obiskala, ker je to otok, iz katerega so milijoni iz Afrike bili poslani v suženstvo. Je kraj, kjer ostaneš dokaj nem, brez besed. V meni so bili podobni vtisi in čutenja, kot sem jih doživljala v Auschwitzu na Poljskem. Potem je v Dakarju tudi muzej civilizacij, blizu Dakarja tudi Roza jezero, eno izmed redkih Roza jezer na svetu, park z avtohtonimi živalmi. En pomemben del za turizem je tudi jug, se imenuje Kazamas, z lepimi plažami, s peščenimi plažami. Potem so pa še drugi predeli Senegala, ki so geografsko tudi različni, torej jaz jih nisem obiskala, jih pa priporočajo, kot je Kédougou, potem mesto, ki je bilo pred Dakarjem, najbolj pomembno mesto, Saint-Louis, tudi ob morju. Pa zelo priporočam tudi Thiès, ker sem bila prvi dve leti za razstavo ročnih del z rokodelsko vasjo. Senegalci so zelo spretni tudi rokodelci. Tukaj se mi zdi, da je tudi nekaj arabskega vpliva prisotnega. Senegal se imenuje tudi Teranga, gostoljubna dežela in je res gostoljubna dežela. So pa Senegalci tudi zelo zviti, dobri trgovci, tako da dobrodošli v Senegalu, pa hkrati bodite previdni.
Sestra Zorica Blagotinšek, najlepša hvala za ta pogovor in sodelovanje v današnji oddaji.
Z veseljem in upam, da vam je to tako odstrlo en drugačen svet, svetav in lep in poln življenja, pa tudi poln preizkušenj in trpljenja.
To je bilo v današnji oddaji vse. Če ste del oddaje zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audioarhiv Radia Ognjišče, sicer pa hvala za pozornost in lep preostanek prazničnega dne. Oddajo sem pripravil Andrej Šinko.
Z ljudmi na pot.